ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Өткен бағдарламада Қасас сүресінің аяқталуы мен бүгін сіздермен Ғанкабут сүресін бірге бастаймыз. Алдымен Ғанкабут сүресінің бірінші және үшінші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Ахасибан нас ан йутраку ан йакулу аманна ва хум ла юфтанун. Ва лакад фатанна аллазина мин каблихим. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ұғымын Алла біледі. Адамдар сендіктеумен сыналмай қойып, қойылатындықтарын ойлай ма? Рас, олардан бұрынғыларды да сынаған едік. Сондай-ақ әлбетте шыншылдарды да біледі, өтірікшілерді де біледі. Бұл сүренің атауы Құранның жан-жануарлардың атауымен басталған басқа да сүрелері сынды осы сүренің аяттарынан алынған. Осы сүренің 41-ші аятында шеріктің негізі өрмекшінің ұясы сынды осал, тұрақсыз деп аталған. Құран кәрімнің 29 сүресі мұғаттайы қаріптерімен басталған. Бұл сүреде осындай қаріптермен басталған. Бұдан бұрын мұғаттайы қаріптерінің құпиялы қаріптер екендігін айттық. Жалпы алғанда бұл Құранның әліппенің осындай қарапайым әріптерінен құралған илахи мұғжиза екендігінің көрсеткіші. Егер сендер де қолдарыңнан келсе, осы қаріптер арқылы Құран сынды кітап жазып, әлем халқына ұсыныңдар дейді. Осы сүренің алғашқы аяттары тарих бойындағы адамдардың барлығын қамтитын Алланың ауқымды сүннетін атайды. Бұл адамдардың ниеттері мен ішкі дүниелерін көрсететін, шыншылдық туралы уәж айтатындарды өтірік айтатындардан ажырататын сынақ сүннеті. Өздерін нағыз мүмін, Құдайға мойын сынатын пенде санайтын, бірақ иман жолында кейбір қиындықтармен кездескен кезде оңайлықпен өздерінің имандарынан бас тартатын адамдар әрдайым болады. Сол кезде бұл адамдардың өздері ойлағандай емес екендіктері белгілі болады. Тағы біреулер де жүректерінде имандары болмағанмен, бірақ ислам қоғамында өмір сүретіндіктен өздерінің өткінші мүдделерін сақтап қалу үшін өздерін иман адамдар деп көрсетіп, исламның сыртқы көріністерін сақтайды. Адамдардың бұл тобында қиындық туған кезде бетперделер ашылып, шынайы бетпенелері әшкере болады. Осы аяттардан үйренетініміз: иман тек тіл, ұран және сөзбен айтылмайды. Иман сынақта білінеді. Адам іс жүзінде иманын сақтау үшін кез келген жан пидалыққа әзір екендігін көрсетуі керек. Сынақ тарих бойындағы Алланың тұрақты сүннеттерінің бірі болған. Әр адам әр түрлі тәсілмен сыналады. Байлар байлығымен, кедей кедейшілікпен, билік иесі билікпен, әлсіз әлсіздік және қауқарсыздықпен. Кезекте Ғанкабут сүресінің 4-ші және 5-ші аяттары.
Әм хасибан лазина яъмалуна ас-сайиати ан йасбиқуна саа ма яҳкумун. Мен кана йарджу лиқаа Аллахи фа инна ажала Аллахи лаат ва хуа ас-самиъул алим.
Немесе жамандық істегендер бізден қашып құтыламыз деп ойлайма. Олар нендей жаманды көмбереді. Кім Аллаға жолығуды үміттенсе, әрине Алланың белгілі мезгілі келеді. Ол аса естуші, толық білуші. Сынақтың ауқымды сүннетін баяндаған алдыңғы аяттарын жалғасында, осы аяттар кәпір және мүмін екі топқа қаратып, кәпірлерді қорқытып, олар Алланың жазасынан қашып, Алланың құдіретін жеңе аламыз деп ойламасын. Олардың Алланың алдындағы бағынбаушылықтары мен мүміндерді қинағандарының барлығы олардың амал дәптерлерінде жазылып, Алланың әділ сотында есептеліп, оларға жаза беріледі дейді. Мұнымен қатар, иман адамдары да Аллаға ғибадат етіп, мойынсынуда талпыныс жасау мүмкіндіктеріне ие. Олар дұшпандардың немесе көріп жатқан қиындықтарына қарамастан, өздерінің имандарынан бас тартпайды. Себебі Құдайдың қиямет туралы уәдесі кесімді. Сол күні материалды перделер ашылып, шындық көрініс тауып, олар келісім орнаған жерде болады. Олар мен Парвардигердің арасында перде болмайды. Олар хақтың бейнесін анық көреді. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнә жасап, оны жасауды жалғастыру адамның көзқарасына теріс әсер етіп, оны Құдай мен жаратылыс жүйесі туралы бұрыс ойлауға душар етеді. Күнәһарлар илахи мұрсатқа дандай сымасын. Мұрсаттар аяқталып, қиямет міндетті түрде келеді. Ізгі сиелерде сабыр мен табандылықта солқылдақтық танытпасын. Алланың уәдесі кесімді. Кезекте Ғанкабут сүресінің 6-шы және 7-ші аяттары.
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз өз үшін күреседі. Әрине Алла әлемнен бай. Сондай иман келтіріп, ізгі істегендердің жамандықтарын әлбетте жоямыз да, өздерін істегендерінен көрі жақсырақ сыйлыққа бөлейміз. Иман есі оқшау және әрекетсіз, сылбырсыз емес, керісінше белсенді әрі әрекеттесі. Ол ислам мен мұсылмандардың дамуына күш салып, қажет жағдайда діннің дұшпандарымен күресіп, джихадқа шығады. Құдайдың иман иелері мен олардың дінді сақтап қалу үшін талпыныстарымен күресін қажет етпейтіндігі белгілі. Олар жасайтын істердің пайдасы олардың өздеріне жетеді. Бірақ Құдай ондай адамдардың Құдайдың ерекше мейірімі мен рақымына бөленетіндігі туралы уәде берген. Құдай һәм олардың қателіктері мен кінәраттарын кешіреді, һәм олардың ізгі ғамалдарына жақсырақ сый мен сауап жазады. Осы аяттағы джихад дегендегі мақсат дұшпанмен семсермен күресу дегенді ғана білдірмейді. Сонымен қатар кез келген талпыныспен әрекет дегенді де білдіреді. Бұл талпыныс мейлі өзін өзі қалыптастыру және нәпсімен күрес жолында болсын, мейлі дұшпандардың саяси, экономикалық және мәдени салалардағы қастандықтарын залалсыздандыру да болсын. Бұлардың барлығы пайдасы мұсылмандардың өздеріне жететін джихадтың түрлері. Егер Аллан жолында талпыны шасасақ, Құдай біздің қателіктеріміз бен кемшіндіктерімізді кешіріп, біздің еңбегіміз үшін ең жақсы сый береді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم الله.